mi yan dimi bi o ye waleya dɔ ta k'u bɛna election partielle kɛ Tawudeni ni Menaka mara la olu ka cercle kura min kɛra k'a sɔrɔ anw ta gouvernement dɔw ma nommé découpage ma kɛ or an bɛɛ de bɛ jamana kelen de kɔnɔ sariya kelen bɛɛ de y'an kɛ région ye anw t'a dɔn i bɛ se ka taa cogo min i ta election partielle kɛ olu ka yɔrɔ la et que anw ta minnu bɛ yen nɔ hali bolo ma bila dɔ ta la fɔlɔ donc o waleya an ma sɔn o ma bi an ma sɔn o ma sini an b'o o kɔn malien si ma fisa ni si ye an b'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ la yɔrɔ dɔ kan mais u ka essayer ka bɛɛ bila sariya minɛn kɔnɔ donc bi sigi tun b'o de kan k'a ɲini gouvernement fɛ teliya teliya la comme u ye min yɛrɛ fɔ Jalakɔrɔ National la n'u donna gouverneur de Nara de Douanzan Badiangara ani Kitani sa o ko nommé et en même temps u ka ye découpage kɛ ni dugu kɔnɔntɔn bɛɛ ka découpage kɛ o de tun ye bi lajɛ ye ka ɲɛfɔ an ka journalistes ɲɛna an b'a fɛ sariya kelen de ye nin région 11 bɛɛ créé est-ce que ka fɔ k'i bɛ ka dɔw ka découpage kɛ k'u ka gouverneur nommé k'i bɛ taa élection partielle kɛ a y'a sɔrɔ dɔw ta ma daminɛ min b'anw fɛ bi élection partielle ni gouverneur kelen ka ŋaniya ta fana k'a bɛna kɛ ta don ɲɛna u k'a jɔ u k'a jɔ gouverneur dugu région 5 min bɛ yen nɔ n ye minnu fɔ sisan u k'olu ka gouverneur nommé et ensuite à dugu kɔnɔntɔn u k'u ka gouverneur u k'u ka découpage kɛ yaasa ni gouverneur nommera a bɛ se k'a ka baara kɛ cogo min na o kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka élection législative partielle k'a kɛ nin yɔrɔ bɛɛ la n'a bɛ se k'a kɛ n'a sera ka kɛ a dugu 11 bɛɛ la yɔrɔ n'o sera ka kɛ u k'a to yen u k'a jɔ ni assemblée kura min nana nin kɔfɛ ninnu ka mandat banna lafiyara ne yɛrɛ bolo techniquement a tɛ se ka bɛn k'a fɔ k'i bɛ élection partielle kɛ bi hali ni découpage kɛ nin yɔrɔ 11 na sariya t'a kun an bɛ ɲini gouvernement fɛ ko élection législative partielle na k'a jɔ fɔlɔ n'a ma ɲɛ u k'a kɛ assemblée kura min na don n'olu ye u kan ka baara min kɛ n'o ye ka sariya dɔw voter jamana ka ɲɛtaga la olu sariya votelen kɔfɛ u k'o sɔrɔ ka assemblée ci ka sigi élection ka Mali fan bɛɛ o de ka nɔgɔn o de b'a to fitinɛ tɛ wuli o de b'a to bɛɛ bɛ bila minɛn kelen kɔnɔ mais ka élection partielle kɛ bi Tawudeni Menaka et que san Douanzan Badiangara olu ka gouverneur yɛrɛ ma nommé fɔlɔ ani Kita ani Bounou ka découpage ma kɛ vraiment o tɛ ko bɛnta ye a bɛna na ni fitinɛ ye jamana kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana nin sigilen don an tɛ kɛlɛ fɛ.